Hjertelig velkommen til Udius og Blogis podcast, sjefredaktør Eivind Jøstad.
Takk.
Frank Mersland, god kollega.
Takk.
Vi
alltid spennende når du introduserer med meg.
Det var godt ment.
Ja, det bra. Ja. Takk.
Du, vi spiller inn dette fredag 22. september, og for en uke det har vært. Vi kommer til å konsentrere oss om to hovedtema, nemlig Erna Solberg og Eivind Drivenes. Skal vi begynne med det første? Ja. Erna Solberg. Det var en voldsom dag Erna Solberg hadde i går, hvor hun gjennomførte, var det 16 eller 17 intervjuer med forskjellige norske mediehus. Hun har fått god kritikk, god tilbakemelding på selve de opptredene. Eivind, var dette her det som amerikanerne kaller en game changer?
Ja, det tror jeg på et vis, i hvert fall i forhold til hvor Erna Solbergs på en måte, renommé kanskje var i ferd med å svekkes. Hun var ikke så dronning. Nå var hun tilbake, liksom. Så der tror jeg det var en game changer, at det er ikke noe tvil om hvem som er sjefen, hverken i Høyre eller til dels i norsk politikk. Men for selve alvoret i saken, så er det jo ikke sikkert at gårsdagen flyttet på helt sånn vesentlige ting.
Men, hva tenker du på da? Hva kan skje på en måte?
Nei, hvis det kommer fram nye opplysninger, hvis det blir økokrim etterforskning, hvis det kommer noe siktelse fra økokrim, altså sånne ting kan jo velte mye, men at gårsdagen førte Erna tilbake i førersetet, og som sjef, tror jeg ikke det er noe tvil om. Og det mest, hvis du skal tolke noe, synes jeg, det var at det, nå, hun tok regien. Det er ingen tvil om at hun vil ha regi på dette selv. Ja, kanskje hun kommer til å gå av, men da skal hun velge det selv. Hun skal ikke liksom, bli presset av politiske motstandere, eller av media, eller av sånt, eller andre faktorer. Det skal hun bestemme selv. Og jeg tror det er genialt å si at dette må vi tenke litt på. Det tar ikke noe for hast av beslutning.
Og det slo meg jo som noe av det aller mest interessante, og som et av de beste grepene hun gjorde, ved både liksom å ta kontroll over situasjonen. Hun hadde der jerngrepet over detaljer, virker det som, utifra det som nå er kjent. Men i tillegg å være litt sånn avslappet og distansert til sin egen politiske fremtid. Det var på en måte ikke også å klamre seg til makten, til posisjonen. Den med landsmødet har valgt. Vi har landsmødet hvert år, men det får vi se an også hvordan saken utvikler seg.
Vi var på hyttetur i Valers for nøyaktig en uke siden, da nyheten på en måte bomba sprakk, og Erna hadde sitt første møte med media i den forstand. Og to av oss fire som var på den hytteturen, det var også fire sinte halvgamle menn i rett alder, mente at Erna var ferdig. Det mener jeg ikke like med i dag. Og jeg tenker, som dere har sagt, men det var en ting jeg ble merke i når hun snakket med VG tidlig på dagen. Hun har jo på et vis nå tatt regi på dette, og så har hun også sagt hennes fremtid er det sentralstyret i Høyre som avgjør. Og da har hun på et vis fjerner seg litt ifra å ta den beslutningen selv. Det er opp til andre, og en vet jo utifra hva han har lest og hørt om hvordan stendingen til Erna er i Høyre nå, at det er en kalkulert risiko å ta, for hun har en høy stjernparti fortsatt. Så hun har på en måte for meg da overlatt det, tatt litt vekk fra seg selv og mener noe om dette nå, for noen andre mener om jeg er tilliten verdig. Og dermed så tenker jeg hun har kommet styrka ut av møtet med det norske folk i går, ja.
Og det var jo så massivt, det var jo det. Altså, du kunne, ok, da tar vi en ny pressekonferanse. Greit, vi setter maks 45 minutter, svarer på noen få spørsmål etterpå. Ja. Men nei, ja. Altså, og folk som skryter av og har løpt maraton eller går birkebein og sånn, altså prøv. Det Erna Solberg gjorde
mental i går. Mental maraton.
Ja, men fysisk og mentalt, og på alle måter en helt sånn enorm prestasjon, hvor da slutter dagen i debatten sånn 40 minutter med Fredrik Solvang, liksom, alene. Det er bare, hun er bygd av noe helt spesielt som klarer å gjennomføre det der i går.
Og ikke bare 16-17 pressemøter, hvor du får tette oppfølgingsspørsmål hele tiden, men i tillegg så må du være forberedt på, og du må også snakke om ekteskapet med mannen din, som du selv har åpnet døra for at folk har en legitim...
Det er jo det. Det er ikke liksom en politisk sak som det er håndtert litt dårlig som du må forsvare. Det er liksom inn I det innerste. Så ja.
Gjøy med. Men, og jeg synes også politisk det var interessant at hun I større grad var eksplisitt på dette at det mitt ansvar enn på den pressekonferansen den forrige
for uke siden. Mm.
Hvor det ble veldig massivt mod Sindre Finnes. Mm. Nå var det mye mer balansert I den graden at hun tok det ansvaret som hun har etter gjeldende regler. Det jo egentlig et ganske sånn nådeløst regelverk hvor du som statsråd har ansvar for å ha rede på hva ektefellen eller samboeren driver med. Hvis da en ektefelle ikke sier sannheten, eller en samboer ikke sier sannheten.
Og det har jo et bakteppe også med en sag med en statsråd like før, som, hvor også aksjehandel var involvert, og hvor Anniken Huitfeldt har måttet svare for dette I flere veiver. Og det klart, diskusjonen, hockeygarderoben, onsdag kveld, ikke sant? Og der vi jo ifra... Alle mulige lag. Nå onsdag, Erna, etter vi hadde prøvd oss på isen, så ble jo det diskutert der. Mellom klokka 11:30 og 12 på natta. Ja. Og det, mange mener mye, men liksom der var nok omkvedet at ja, rett skal være rett. Skal den ene, så skal den andre. Og de settes jo uomtvistelig sammen, de to sagene.
Og prinsipielt har det jo mange likhetstrekk.
Ja. Ja. Og, men derfor var den der avklaring med ansvar var jo helt nødvendig. For det kan vi ikke begynne å tulle med. Altså at statsråden har ansvar, og statsministeren har ansvar for alt uansett hva som skjer. Så,
Men det gjenstår jo, som du sa innledningsvis, Eivind, det gjenstår jo enda en del I denne saken sannsynligvis. Tror dere at vi også fremover vil få, om ikke daglige, så I hvert fall nok så jevne doser av en eller annen handel som Finnes har gjort opp mot en eller annen dato, fattet et eller annet vedtak I regjering? Kan på en måte et sånn nærmest bombardement av denne type sager, kan det bidra til å øke presset på Erna Solberg til tross for den prestasjonen hun leverte torsdag?
Ja, absolutt. I går hun skaffet seg litt tid, som det heter, I går. Det tror jeg blir litt pause. Denne helgen blir litt roligere. Men så kom det til å rulle og gå. Men derfor synes jeg da det var noe sånn lederskap over å si at jeg har ikke bestemt meg enda. Dette må jeg se litt an. At ikke ta en forhastet beslutning. Det ganske...
Og hun ble jo
flere ting
å ta stilling til. Ja. Og hun ble jo flere ganger spurt direkte hvis Økokrim starter etterforskning. Og hun var jo, sånn som jeg opplevde I de intervjuesansene jeg så gjennom gårsdagen da, veldig åpen til at bildet kunne endres og at hun da ville ta relevant regi I forhold til det for sin egen del.
Vil bildet endres hvis Økokrim innleder etterforskning, eller må Økokrim eventuelt komme med en siktelse?
Det ble jo stilt et spørsmål I går, og til det første så...
Hva tenker du?
Jeg tenker at der vi er nå, etterforskning, det kan jo være så mangt, men jeg tenker jo I den grad, en skal nok tåle å bli etterforsker hvis en finner ut, det kan være veldig bra å bli etterforsker, for en finner ut at her det ikke noe mer. Mm. Det dette som ligger på bordet, det det, og det det som har skjedd, og det kan styrke Erna sag hvis den etterforskningen der innledes.
Sindre Finnes sin advokat vil jo gjerne ha
det. Ja, og ikke sant, så jeg tenker ikke det det som får liksom steinen til å rulle ut for stupet, men hvis det finnes noe mer der, som Eivind inne på, så kommer det en sag, og så kommer det kanskje en sag til, da tenker jeg det trøbbel.
Hva tenker du, Eivind? Etterforskning fra Økokrim, må Erna Solberg gå som høyreleder? Bør hun da gå?
Nei, jeg nok enig med Frank der. Jeg tror...
Da
må man avvente og se hva den nettforskningen viser. Da. Det jo særlig habilitetsspørsmål som viktig der.
Ja. Men bare sånn for diskusjon, diskusjonene har jo gått. Vi merker jo, det ikke bare her, det jo hjemme, og det når en ute blant folk, og dette jo... Det en snakkes, ja. Og det tenk på, bare sånn, ok, Erna Solberg, 62,
Ja, hun fylte I alle fall 60 for...
ja, rundt der, under pandemien.
Var det den famøse bursdagen under pandemien? På ja, at det var 60 blank der, ja.
Det tenker jeg. Så rundt der. Hun har vært stortingsrepresentant fra, dette har du kontroll på, er det 80-90-tallet?
Ja, hun kom vel inn, og hun har vært høyreleder i 19 år.
Altså hun har vært politiker hele sitt liv. Hun har vært med på å utforme politikk, hun har siddet med makt, hun har vært statsminister i 8 år. Så tenkte jeg bare i mitt stille sinn, så havner du i en situasjon der, som en ikke har hatt kontroll med i ukas punkt, ikke sant? Så tenkte jeg, se, hva er det beste for det store bildet? Hva tenker, en prøver jo alltid å lure på, hva tenker Erna Solberg nå? Er det best for Høyre? Er det best for landet? De har flinke krefter som kommer opp, at det gir meg. Eller er det best for Høyre? Er det best for landet at jeg står i denne? Og der, så er det, det må jo ha vært noen voldsomme...
Absolutt, og det er i hvert fall et veldig vesentlig spørsmål å stille seg når du kommer i en sånn situasjon.
Ikke sant?
Du blir veldig full av deg selv og alt, ikke sant? Men så må du har en himmel over deg, så må du spille hva er best for Høyre nå. Og i hennes situasjon så har du rett, det handler jo om landet også faktisk.
Ja.
Og det er et veldig viktig spørsmål for Erna.
Som hun også resonerte rundt.
Ja, så står det, og en annen ting, Vidar, du har jo skrevet om dette dilemma med liksom, ekteskap og ektemannen, og om Sindre Finnes kan flytte inn igjen i statsministerboligen, og det dilemma der også, ikke sant? Der synes, jeg vet ikke, men jeg synes også klart det går å ivareta han på en ganske god måte da. Mm. Selv om hun opprettholder, liksom, det er ikke noe tvil om at han har sviktet meg, liksom, men allikevel. Så jeg vet, hva tenker du nå om endret det nå?
Nei, jeg tenker hun var veldig flink til å snakke om den problemstillingen i går. Samtidig så står det fast at sånn som hun og Høyre har beskrevet det, så har han sviktet ikke bare ektefellen, men også statsministeren grovt, vil jeg si, utifra det som de nå har sagt. Og om han da bør kunne, og dermed Norge, og om han da bør kunne flytte inn igjen i statsministerboligen, det er i hvert fall veldig interessant når jeg snakker med Høyre-folk. Før denne pressekonferansen i går, så har de vært veldig tydelige på full støtte til Erna, men han kan ikke flytte inn igjen der. Det vil jeg tenke nå. Så er det jo noe med at tida går jo, og eventuelt...
Leger alle så.
Ja, men om ikke leger alle så, så får du ting mer på avstand, hvem vet hvordan verden ser ut om 2 år. Men akkurat per nå har jeg vanskelig for å se for meg det, også etter Ernas imponerende, må jeg si, forestilling i går.
Ja.
Men ellers er det... Ellers tilbake til ditt spørsmål, Frank. Og jeg skjønner godt, ikke jeg er toppolitiker, også da, liksom, da det blåste rundt Trond Giske, så tenkte jeg, så hvorfor trekker du deg ikke da?
Ja, for du hadde gjort det.
Gjettom hadde gjort! Herre, ja, nei, jøye meg.
Ja.
Så jeg har veldig... ok, Tor Mikkel Wara-sagen, den var annerledes, for han var justisminister da samboeren... Ja, ble etterforsket og etter å være tiltalt og dømt for disse forholdene. Men jeg synes det var, når han gikk på Stortingets talerstol og sa at nå må jeg ta med min lille familie, takk for meg.
Mm.
Det synes jeg var riktig å gjøre, det var sånn sett imponerende og veldig menneskelig gjort, tenker jeg. Jeg tror mange kjente seg igjen i det. Og så er Erna veldig tydelig på at når det koker, da skal man ikke ta dramatiske avgjørelser.
Ja, og det var jo et av hovedbudskapene hennes.
Det var jo det, og det er klokt og rasjonelt, men jeg kunne godt, hadde jeg så de hos sin sko, så tror jeg kanskje jeg hadde gjort noe annet også, og tenkt på at den har vært på toppen, liksom sånn skal eventuelt tilbake igjen, men den har en familie, og en har god nestleder som kan ta over partiet. Men sånn er ikke oskudd sammen.
Nei, tydeligvis ikke. Nei. Men hva tror dere Jonas tenker nå? Jeg tror jo at han altså hvis du tenker helt sånn rått maktpolitisk, hans sjanse for å vinne valget om 2 år,
da håper han nå blir
nei, tror du det?
Jeg tror motsatt.
Ja, det tror jeg motsatt.
Jeg tror at hvis hun kommer seg gjennom dette og det er et samlet Høyre bak henne som statsministerkandidat mot Jonas om 2 år, så har han mye mindre sjanse enn hvis han stiller mot en ung, uerfaren ny Høyre-leder. Så jeg tror jo han, sånn sett, altså...
Ja, det er vi to mot en,
faktisk. Ja, det er veldig bra, og det er fint det. Men det er jo så vind i de 2 år til valget, så det er så vind i høyrepolitikken nå, og du ser jo det blå vind over landsdelen vår, og det er ikke bare her, de har jo en veldig god oppslutning på landsbasis. Høyre har hatt enda litt bedre tidligere når meningsmålingene i rulla gikk i sommer, men jeg tenker, se for det scenariet der da, bare for å gjøre det litt interessant i det minste, at Erna blir. Men at det kommer til å rulle og piple, og kanskje ikke helt opp, kanskje ikke etterforskning viser at, men hvis to på noe som helst slags måte går inn i valgkampen 2025, og det er tvil, og litt så kommer det frem, vi vet alle hva et presseoppslag i ny og ned kan gjøre, altså i tidligere stortingsvalgkamper, Jonas med håndverk og alt sånt, det kan jo snu ting ganske dramatisk også, så det er ikke sikkert at han, dette blir pur spekulasjon selvfølgelig, men ikke sikkert at det blir opplevd som ufordelaktig, hvis det er mer i denne saken som ikke er kommet frem enda.
Nei, men hvis vi bare altså, tar vekk alle de menneskelige hensynene, altså, hvis vi trenger råd om makt, så er det jo klart at for Arbeiderpartiet er det en gavepakke hvis det blir rot og kaos i Høyres ledelse i lang tid fremover. Så vil hans, hans sjanse øke, da, tenker jeg.
Men skifter de nå, så har de to år på å konsolidere stillingen.
Ja, men vel.
Leder og,
Nei, det blir interessant å se hva Arbeiderpartiet gjør, om det skjer utskiftninger i regjeringen nå, om det blir noe nytt lag rundt Jonas. Det,
hvis Jonas Gahr Støre har lurt på en anledning til å bytte ut statsråder, så har han i alle fall en veldig god anledning nå, ja, etter valget. Og,
I hvert fall grunn til å tro at Raymond Johansen skal inn i den regjeringen etter å ha tapt
etter han mistet jobben i Oslo. Ja.
Og han vil jo styrke nærmest et hvert departement.
Ja.
Rett og slett. Yes.
Men dere, vi har jo, det er jo, tidligere så sa vi jo at Kristiansandspolitikken gir og gir og gir, og så nå er det norsk politikk som gir og gir og gir, men det jammer litt i kommunene utenfor Kristiansand, de gir også. Det er mye drama i Vennesla, Vidar, hva er det som har skjedd?
Jemen, for et drama, og også der da, et sterkt innslag av menneskelig drama, gitt at et par av disse aktørene er jo gode buddieser på privaten også, men vi har jo hatt to politiske bomber nå på halvannen uke i Vennesla. Først dagen etter valget, hvor vi alle trodde at Nils Olav Larsen skulle fortsette som ordfører, og han hadde jo en deal med varaordfører Eivind Drivenes, som må snakkes i tre tida på ettermiddagen dagen etter valget. 5-3 for Eivind Drivenes en telefon fra en annen koalisjon som kan tilby han å bli ordfører. Etter hvert så takker han ja til det, og da tror vi alle at ja, det blir en sånn bred samling mot KrF, og at Eivind Drivenes blir ordfører i spissen for AP, Senterpartiet, Høyre og FRP. Og så hadde de forhandlet frem en politisk avtale som ble presentert for medlemsmøter torsdag kveld. Og spenningen var jo knyttet til Arbeiderpartiet. Vil de gå i kompaniskap med erkefiendene Høyre og FRP? Ja, det ville AP. Og da hadde jo vi ut en melding sånn, om man sånn, AP sier ja, Drivenes trolig ordfører. Så går det jo noen minutter, Høyre sier nei. Og Drivenes likevel ikke ordfører, mest sannsynlig. Så for en dramatikk, og sannsynligvis blir det vel nå likevel Nils Olav Larsen som blir ordfører. Og Eivind Drivenes, som sa til vår avis at jeg er vel på vei inn i skammekroken. Stakkars, han trodde jo dette var i boks når forhandlingene liksom førte fram. Og et menneske jeg snakket med som satt i forhandlingene sa at det kom som en bombe da det var Høyre som sa nei. Så, nei, for en dramatikk. Og Odd Grønberg, som skulle bli varaordfører under Eivind Drivenes, og som da var med på å kaste ut sin gode venn, Nils Olav Larsen, han kan også bli varaordfører under sin, i alle fall tidligere gode venn, Nils Olav Larsen. Så,
kan du tegne et kart, Vidar?
Ja, men tenk, hæ?
Men var det ikke Høyre som i utgangspunktet
arkitekt
på dette?
Jo, og det sier de, ulike aktører sier litt forskjellige ting når noen snakker med de. Men han var jo den som, da vi hadde den ordførerdebatten oppe i Kulturhus i Vennesla, så var jo han den som liksom sa at sånn, neste år er det 100 år siden Vennesla bare har hatt ordfører fra Arbeiderpartiet og KrF. Det er på tide med et skifte, lufte ut. Så han var jo veldig eksplisitt på det inn i valgkampen. Og var jo med på å sy sammen denne her andre, nok så brede koalisjonen. Og så sier hans egne nei takk.
Ja,
det er jo... Det skal møte til for å toppe Kristiansand for 4 år siden, hvor det var, da rakk og gikk helt inn mot konstitueringen. Men det som slår meg det er at Vennesla er jo kommunen nå på, hvis det bare tar det 15-16 000 innbyggere. Det er en ganske stor innlandskommune på Sørlandet, men det er likevel såpass at disse som holder på i politikken, de kjenner hverandre veldig godt. Mange av de, både fra bystyremøter eller kommunestyremøter og i politikken generelt, men også på fritida.
Fisker sammen,
og møter sammen på kveld, ikke sant? Og det gjør det jo litt ekstra utfordrende den situasjonen de er kommet i nå, som du tegner. Så jeg gadd vite, for eksempel, hva Odd Grønberg tenkte i går kveld, når hans eget parti sier nei til en avtale som de selv har vært sterkt med på å initiere selv.
Tenk, jeg holder rett og slett på å gi snakkende stund og skrive en kommentar om det. Da tenkte jeg å ta utgangspunkt i det fantastiske reportasjebildet som Vegard Damsgaard tok. Når de er på vei, de sjefsforhandlerne er på vei inn i kommunestyresalen for å fortelle til pressen at det Høyres medlemmer har sagt nei. Og du ser bare det ansiktet på Odd Grønberg som stirrer tomt ut i lufta. Og akkurat da så klør jeg min rivende seg i hauet, så det er på en måte, det er sånn begravelsesfølge som kommer inn i kommunestyresalen.
Jammen meg synes jeg det er litt charmerende også. Det er
definitivt. Fordi at
for jeg liker jo, altså det, hvis du først engasjerer deg i politikk, så må du være opptatt av styring. Ikke sant? Og få makt og få posisjoner, få gjennomført det du tror på. Så på den ene siden er det jo det de mange har okay, prøvd å få det til da. Og så er det jo noe fint om at ja, men vi er jo valgt på et program her, dere. Ikke sant? Altså, det er vi må stå for vår politikk. Ikke sant? Det får vi, så hvis ikke da plattformen...
I varetar det,
så slår det tilbake. Og kommer liksom de som... Altså, selve partiet tilbake da. Og sier, nei, dette går ikke. Dette er ikke oss.
Og så er det samtidig den luften i luga som er i Vennesla politikken.
Ja.
At det er liksom sånn rom for
å... De er kompiser, ja, og kjenner hverandre, men de finner ut av det, tror jeg.
Ja, du tenker en kaffe eller to, så er dette reparert og vi går videre. Hadde det vært det for deg, Vidar, hvis du er i rollen der?
Hvis jeg kunne blitt varaordfører.
Ja, og så plutselig, ja. Hvis du kunne blitt ordfører, plutselig ikke, og...
Du
har mest som deg i stedet for.
Men det er vanskelig å si. Nå, Eivind Rivenes er så vidt jeg vet ikke liksom sånn nær... venn med disse andre sånn på fritida, men det er klart, dette var jo Eivind Rivenes sin sjanse til å bli ordfører, og han har vært med, siden 90-tallet i Vennesla kommunestyret. Han er en veteran, og nå har han vært varaordfører, og som senterpartist så er han jo nettopp opptatt av det du sier, Eivind, med liksom å søke
makt,
posisjoner for å gjennomføre den politikken han er valgt for. Så jeg får jo vondt av Eivind Rivenes når sånn som dette skjer. Jeg får jo også sånn sett vondt av Odd Grønberg, som på en måte har lagt så mye prestisje i dette her. Og samtidig så er det jo, politikk handler jo om innhold. Og at Grønberg blir felt av sine egne sannsynligvis på innhold i den politiske plattformen, det er jo sånn demokrati da kan være.
Vi holder jo på å skrive en sag om dette mens vi sitter her og snakker, som skal ut i våre kanaler. Men bare for å lette litt, det har jo vært antydninger om at det har vært vanskelig fra egentlig første sekund å få til dette. Altså fra Høyre setter seg ned og skal begynne å inngå noen samarbeidsavtaler med de andre partiene, med FRP og med Senterpartiet. Og så kommer Arbeiderpartiet, det var jo stor spenning knyttet til det, og så er det Høyre igjen da som sier nei. Så det har jo ikke vært plain sailing på noe tidspunkt dette. Du er ikke forhandlingsleder, men du er leder av et lokallag, og du er varaordførerkandidat, som du er for Høyre da, og vil ha gjennom dette og ønsker endring som du sier, en av de store sakene. Nå må vi få endring, sa han. Nå har det vært de to partiene, la det bli noe annet nå. Og de har eiendomsskatt, de har private inn i eldreomsorgen som kampsager.
Stort stridsspørsmål, kampsager, og er jo private barnehaver for eksempel.
Og så har det vært tust, så litt sånn tust og litt halvuklarhet i begynnelsen.
Og jeg tror ikke det var bare tust, det er jo de som var, i alle fall en som var med i forhandlingene, sier at særlig dette med private aktører i eldreomsorgen, det var altså the sticking point helt til siste slutt. Og når de da ble enige om det, fikk et kompromiss om det, så var det jo så lett da, disse som hadde forhandlet.
Men, du er jo leder. Du er min sjef, og du er Vidar sin sjef, og så har vi blitt enige om noe her i Feven. Og så skal du, vi har blitt enige, men vi har vært litt uenige om det, så skal du selge det inn til et eller annet sted, og så kommer du tilbake og får det til, og så får du bare redaksjonen bare vender deg ryggen. Hvordan vil en oppleve da som leder for noe, og på en måte har stått og jobbet for noe, og så får du i siste instans bare den der hånda i trynet, dette går ikke. Hva gjør du da?
Jeg lo når dere brukte ordet tyst, for det synes jeg var, det er liksom...
Det er sørlandsk.
Ja, Kristiansand i hvert fall. Det er et støy. Men det første jeg har tenkt da, oi, jeg har ikke gjort grunnarbeid, jeg har jo ikke vært godt nok. Hallo, du må jo vite at du har organisasjonen, og i det tilfellet partiet med deg da. Og så, så sannsynligvis så var det for tynt grunnlag å gå inn i den forhandlingen der med, det viser seg jo. Så da ble det tyst.
Just.
Og det, og apropos, for det, jeg lurer jo på hvor mye tyst det blir i, hvis vi vender nesa tilbake til Kristiansand nå da, for det at apropos å få til et politisk samarbeid, han har jo en jobb å gjøre, Bernander der, som skal få liksom Venstre og FRP til å bli enige om en politisk plattform. Nå er det stille fra Kristiansand nå, men jeg tipper vi snart hører noe
det blir...
snakk om tyst.
Ja,
Hva var det Storbruker sa, Vidar?
Klare seire og klare nederlag, ikke grå kompromisser.
Nei, det han får for det sitatet der.
Og vi må heller ikke glemme at det er jo Senterpartiet også med i denne forholdet her.
Ja.
Og det er to representanter som i enkelte sager har litt forskjellig oppfatning, blant annet folkeavstemning, kommune, oppløsning igjen. Kan hende, så det...
Og i Kristiansand, som du sier, å forene FRP og Venstre i klimapolitikken. Venstre vil jo holde fast på målsettingen om 80% klimakutt i Kristiansand innen 2030. FRP, forrige gang de diskuterte i bystyret, ville bare sende hele planen tilbake. Det var liksom sånn helt umulig å forholde seg til, mente FRP.
Hvis det blir en sånn verdikonservativ dreining.
Rosa skolesekk kommer opp på bordet.
Umiddelbart, ikke sant? Så.
Retten og sletten. Byvekstavtalen, kunstsilo, driftsmidler årlige, øvre slettheia. Gjøye med. Vi får noe å snakke om fremover.
Vi gjør det, men du var jo, jeg må spørre deg om en ting til, Vidar, for du, i går var du i Dagsnytt 18 og diskuterte kommunereversering. Nå har jo altså regjeringen klart fått vedtatt at de foreslår en lovendring som gjør at de kan overprøve lokalstyret med å tvinge gjennom en folkeavstemning. Det skal opp i Stortinget
I løpet av høsten. Det er usikkert enda, vi jobber med å prøve å få rede på. Ja.
Og da blir det en avstemning som vi tror kommer til å være helt close race.
Ja.
Her er det som historien skal skrive, så kan det altså bli sånn at sammenslåingen, som noen sier tvangssammenslåingen, ble vedtatt med én stemme overvekt i Stortinget, og her kan det kanskje bli det samme den andre veien da.
Og nå i løpet av høsten, når de skal stemme over dette lovforslaget, hvor staten skal kunne gjennomføre folkeavstemninger i deler av kommuner, sånn som det ser ut nå, AP og Senterpartiet har jo ikke flertall i Stortinget. SV er jo vanligvis et støtteparti. De har enda ikke sagt hva de mener. SV i Kristiansand bønnfaller SV nasjonalt om å stemme nei til dette. Usikkert hvordan SV stemmer. Hvis SV skulle stemme nei, så har Rødt sagt at vi støtter det. Da mangler regjeringen i så fall en stemme som eventuelt kan komme fra pasientfokus fra Finnmark. Så det vil jo være enda et paradoks i et lokalt...
Det er ikke til å tro, vet du.
Det er fantastisk spennende.
Hvis det er noe sånn.
Hvis det blir folkeavstemning,
jeps.
Hva blir resultatet?
Vi skal tippe, rett og slett.
Ja, det skal du.
Kan du begynne, Frank?
Definitivt, jeg elsker jo det, for jeg har jo oftest rett. Så jeg tipper det at i Søgne vil det være et flertall for å løsrive seg, og så tipper jeg at Sogndalen, for de kommer vel også til å bli hørt, vil det være et flertall for å bli... og jeg tipper det ligger i sånn størrelsesorden 55-45 i Søgne.
Nå blir det folkeavstemning eventuelt.
Det er i så fall på nyåret, skråsteg vinteren, har de sagt. Så jeg vet ikke, februar-mars kanskje.
Men ikke snigg der unna. Kjør på.
Nei, det var Vidar sin tur nå.
Ja. Over tid så har jo de målingene vi har fått gjennomført, har jo vist en betydelig dreining i retning av å ville beholde dagens kommune. Og nå tydelig flertall for oppsplitting i Sogndalen. Nei, for at Sogndalen skal bli i Kristiansand. Jeg tipper også at Sogndalen blir i Kristiansand. Og så er det jo omtrent 50-50 innenfor feilmarginene, i alle fall i Søgnemålingene vi har fått gjennomført. Så jeg tror kanskje at tida jobber sakte, men småsikkert for å bli i Kristiansand. Så også for å være uenig med Frank, så tipper jeg et knappt flertall for å bli i Kristiansand, også i Søgne. Ja, da avgjør du, Eivind.
Ja, jeg hadde tenkt å si det var det samme som Frank, men jeg må jo være uenig med han. Sånn at, nei, men altså, Sogndalen virker kjørt, for å si det sånn, mens Søgne, dessverre så tror jeg det blir sånne avstemninger, blir helt close race, splittet bygd midt på, altså, og da blir, det jo ikke lett det heller, men da må jo, da bestemmer jo flertallet, så hvis det blir 51% den ene eller andre veien, så jeg, hvis jeg skal si hva jeg håper, det blir et tydelig flertall. Det håper jeg det blir.
I en eller annen
rett. I en eller annen rett.
Sånn at ikke det blir skyvende i år med splittelse der borte.
Så hvis Søgne skal rykke ut, så håper jeg det et klart flertall i bygda for det, og skal de bli i Kristiansand, håper jeg det et klart flertall.
Ja, diplomatisk sagt, Eivind.
Det tror jeg ikke kommer til å skje. Ja.
Nei.
Nei. Det blir helt delt.
Det blir jevnt. Ja.
Men vi kan i alle fall la det bli de siste ordene i denne utgaven av podden. Takk til dere to. Takk til alle som hørte på, og vi er tilbake igjen neste uke.